Hei og velkommen til en ny episode av Lidenskap til Eierskap. I dagens episode møter vi en meget erfaren konsulent, selger og salgscoach med over 25 år I bransjen. Velkommen til podcasten, Ole Erik.
Tusen takk for det. Spennende. Yes.
Veldig fint å ha deg. Hva fascinasjonen din med salg?
Åh, det et godt spørsmål. Ofte så kan man se på at de valgene man tar I livet litt sånn tilfeldige, og min første jobb. Da var det mora mi som sa til meg når jeg var 16 år gammel, da bodde jeg I Kongsberg, kjørte rundt på mopeden min, så sa mutteren, jeg skal få jobb til deg, sa han. Ja, hva da? Blomster, du skal selge blomster på dør. Da tenkte jeg, jeg var ikke så himla glad I blomster, men det var jo fint å tjene penger når du 16-17 år gammel, og livet I ferd med å starte. Så det var min første salgsjobb, jeg reiste rundt på torsdag eftermiddager, banka dør, og de opplevelser jeg fikk da, voksne damer, noen ganger fikk jeg tips, for de syntes det var søtt at det kom en 17-åring på døra og skulle selge blomster. Og der på en måte startet noe I meg, så tror jeg alltid hatt en litt sånn, lite sånn gründerglede, ikke stort, men det der med ønske om business, forretning, skape noe. Det har vært en, liksom, en sånn greie hos meg, selv om ikke det ligger I familien, så var det sånn, så når jeg studerte, studerte økonomi, men det var ikke salg, så jeg begynte egentlig som konsulent og holde kurs I Oracle, altså teknologi, softwareløsninger, sånn på slutten av 90-tallet, og så rundt år 2000, liksom alt eksploderte, da begynte jeg med salg, begynte jeg med salg av software, og jeg kjente, I begynnelsen så tror jeg det som fascinerte meg, det var litt det der å være ute og møte mennesker, og så vet du, mestringsfølelse, den dopamine man får når man får til noe man har sett for seg, det var nok der det startet, liksom det der passion, det der lidenskapen, den der følelsen når du får til noe du har lyst til å få til, og kjenne dopamine sprer seg gjennom kroppen, og nå jeg mange og 50 år gammel, jeg kjenner fortsatt det der i kroppen min, når jeg får et salg, eller det skjer noe positivt da. Så det nok, det var nok utgangspunktet for fascinasjonen min for salg, den følelsen det gir, og etter hvert som jeg har blitt eldre, så kjenner jeg altså det der å kunne hjelpe andre, at salg handler jo om å hjelpe andre, men hjelpe andre å forstå hva salg men også hjelpe andre å gjøre hverdagen og virkeligheten deres bedre på en eller annen måte. Altså vi som selgere, en selgers oppgave jo, det ikke kopier og det ikke alltid, men det jo å gjøre hverdagen, virkeligheten til kundene våre litt bedre, litt enklere, litt smidigere, på en eller annen måte. Så I det så tror jeg det ligger noe dypere I oss alle, for jeg tror alle har en sånn iboende ønske om å bidra.
Ja.
Så yes, kanskje et langt svar, men både det passion, følelsen, og det der ønske om å være et medmenneske som hjelper andre mennesker.
Det et veldig fint svar, tenker jeg, I forhold til det mange forbinder med salg. For vi kan jo starte litt der, at mange har gjerne et inntrykk, gjerne et negativt inntrykk av salg, mye dårlige assosiasjoner rundt det. Hvor tror du det kommer fra? Ja.
Det kommer fra flere ting. Jeg pleier å si at det finnes tre typer salg. Det finnes ekspedering, og det ikke noe galt med ekspedering, det helt fantastisk. Altså butikk, bensinstasjon, kunder kommer inn, ikke sant? Så ekspederer du dit. Mange store, fantastiske brands som vi kjenner, alt fra Apple og Tesla, ikke sant? De driver jo med ekspedering, kundene kommer inn, og så ekspederer jo kundene, de selger egentlig ikke så veldig mye, de ekspederer. Så det selvfølgelig noen salg inn I det. Så har du produktpushere, de det veldig mange av. Jeg vet at det finnes en bok som heter Bullshit Jobs, som sier at 50% av alle jobber I verden egentlig bullshit, det bare funnet på noen, bare at folk må ha noe å gjøre for å tjene penger for å overleve. Og da driver man med produktpushing, ikke sant? Du har mange aktører I en og samme bransje av standardprodukter som egentlig ikke tilfører noe verdi om du betaler 50 kroner mer eller mindre I måneden. Det ikke spesielt verdiskapning, men da, ikke sant? Så da står de på stands, de sitter på telefon, de går på gata, bakker dør, og mye av disse tingene vi mennesker, vår største frykt jo hvordan vi blir oppfattet av andre på grunn av avvisning. Og siden ikke vi liker å bli avvist selv, så liker vi ikke så godt å avvise andre. Og når du da har selgere som blitt trent opp til å være pushy, jeg kaller de produktpushere, som prøver å manipulere mennesker med språket sitt eller andre ting til å oppnå noe hos andre som de egentlig ikke har noe særlig gevinst av, det det som har skadet salgsbransjens rykte. Og det tror jeg pågått I mange, mange ti år, ikke bare I Norge, men I hele verden. Det et globalt fenomen, at det alt for mange som har opplevd å ha blitt manipulert eller lurt eller overbevist å kjøpe noe de egentlig ikke hadde lyst til, så gjorde de det likevel, og så angrer litt etterpå, og så det selgeren som får skylda. Det mye av grunnen til at selger har et dårlig rykte, for at de driver ikke med salg, de driver med produktpushing. Men når jeg snakker om salg, snakker jeg om ekte salg. Og ekte salg handler nettopp om det. Det handler om å bli kjent med kunden. Hvem du? Hva driver du med? Hva vil du? Hva utfordringene dine? Og hvordan kan jeg hjelpe deg å få til litt mer av det du vil? Så når man går inn med det da, så det det jeg kaller ekte salg. Og det andre, det produktpushing, og det ikke noe særlig glad i. Og ekspedering, det fint. Men det skjer litt av seg selv.
Ja.
Så det salgsbransjen, business, corporate business selv, som har skapt det ved å ikke ved å komme fra ego mind og manipulere og lure i stedet for å komme fra hjertet og bidra og hjelp.
Så det gjerne den...
Enig jeg.
Men da det gjerne den gamle måte, korttidsverdien av disse salgene som overvinner den langtidsverdien, fordi at det da KPI-er på kort tid eller kvartalsvis da, som viser at det funker. Men som du sier, det kan gjerne skade ikke bare brandet med hele bransjen på sikt da.
Ja, jeg opplever at jeg har gjort det, ikke sant? Mm. Det jo sterk stigmatisering, og det ligger jo programmert i oss, selv oss selgere. Jeg pleier ofte når jeg har workshop, så får jeg folk til å lukke igjen øynene og trekke pusten noen ganger, og så bare kjenne etter. Hva det første som dukker opp hos deg når du hører ordet... du klar? Hva det første som dukker opp hos deg når du hører ordet salg? Og selv oss selgere, så dukker det opp liksom negative assosiasjoner. Penger, overbevisning. Hva det? Ok. Trekk pusten en gang til. Kjenn etter. Hva det første som dukker opp hos deg når du hører ordet selger? Og selv og selgere så dukker gjerne opp negative ting. Manipulasjon, overbevisning, stress, push, mas, jag. Og det ikke noe rart i at kunder opplever det når selv selgere selv at det den kollektive, ubevisste, underbevisste assosiasjonen til funksjonen sin. Så det der jo et bransjen har skapt det selv på grunn av ubevissthet og egentlig liksom frykt og mangel og manipulasjon.
Mm.
Som vi veldig gode på, vi mennesker.
Men det også interessant å se litt sånn salg i historisk perspektiv da, for det har jo åpenbart endret seg litt i forhold til tidligere. Hva de klareste endringene siden du måtte startet med salg frem til i dag?
Jeg startet med salg, av teknologi, IT, og for så vidt training, kursing i Oracle. Og så begynte jeg å selge software. Det var før, på en måte, internett, før digital markedsføring, før inbound, før mange av disse begrepene her, så det var jo hardcore, enten så var det cold call, møtebooking, cold calling, eller så var det sånn DM. Og ting og tang, messer og så videre. Ikke sant? Men det var mye mer kaldt, det var mye mer selger som skulle inn og snakke over og fortelle og demonstrere og vise. Mens nå så har jo kunder, de har jo hentet inn mye mer informasjon på forhånd om det enten en selger som har boket møte, eller om de selv har kontakt på grunn av noe inbound marketing eller andre type ting, så jo tilgang til informasjon mye, mye større. Jeg tror at man har i mange stor grad har kommet lenger inn i beslutningsprosessen når et møte skjer også, enn det man kanskje hadde litt før.
Ja.
Jeg tror at møter kommer til nå, og konversasjoner på en helt annen måte enn før også. Og et stort skifte som jeg ser, i hvert fall for min egen del og mange av mine kunder, det jo at mye av tingene som før skjedde med at man var ute, møtte mennesker fysisk i kontorlokalene til kunden, eller til og med at kunden kom og besøkte deg, jeg har ikke noe statistikk og oversikt over det, men veldig mye mer av salgsprosessen nå jo digitale.
Mm.
Og teknologi jo med på en mye større del av den tidlige delen av salget. Før på en måte selgeren kommer inn, hvis man snakker at man har en selger som kommer inn, som på en måte gjør den siste delen og closer kunden.
Mm.
Så teknologi mye mer involvert, kunden har kommet lenger inn i beslutningsprosessene, vi mister litt av det der i menneskemøte, i energien og utvekslingen i at ting skjer digitalt. Det vil si at det mange, mange ting som har endret seg. Det mye ting som jeg synes har endret seg til det bedre, og så det noen ting som jeg synes er litt skumle.
Ja, så det som digitalt, så det åpner mange dører. Det skaper mange muligheter, men det også litt mellommenneskelige som du snakker om, forsvinner litt. Og nå ser vi hverandre gjennom Zoom. Men jeg ser ikke hele kroppen din. Det er ikke lett å lese kroppsspråket heller, sant? Og det er jo en viktig del av salg.
Ja, visst er det det. Og det er det. Vi mennesker er mennesker, og vi andre er mennesker, og vi andre er mennesker vi har tillit til, og som vi liker, og som vi tenker at begge parter kan ha et eller annet gjensidig utbytte av, da.
Du har jo nå mye med salgscoach å gjøre. Det finnes jo mennesker som kanskje ikke kan bli en god selger i det hele tatt. Det kan ha litt med personlighetstyper, utadvendt, innadvendt og dette. Eller, tar jeg feil, er det en antagelse som du kan motsi?
Jeg tror ikke jeg skal motsi den i seg selv, men jeg opplever jo, jeg vet om introverte mennesker som er veldig gode selgere. Jeg vet om ekstroverte mennesker som er veldig glad i å prate, men det blir mye ord, så det er ikke sikkert at det blir så mye business av det likevel. Så det er ikke, jeg er ikke sikker på det, men det jeg ser, det er jo noen, det er noen forskjeller på individnivå, på hvem som på en måte lykkes og ikke, og noen suksesskriterier, da, noen ting som er bra å ha med seg for å lykkes som selger. Jeg har to kids som begynner å bli store, jeg har en datter på, hun er russ i år, og så har jeg en sønn på 21. Han har testet litt på salg, hun har gjort det litt sånn i form til russetiden og sånn, og hun har en annen sånn drivkraft, engasjement og målbevissthet til å gå inn, og er ikke så opptatt av hvis du blir avvist eller et sånt, så er ikke det så farlig, mens han hadde en større utfordring i forhold til det å bli avvist. Mm. Så det jeg tenker er kanskje det der trygghetsbehovet, er kanskje det som kjennetegner vel så mye som noe ekstra, altså, er det greit for deg, Alexander, at du ikke får ja? Er det greit for deg å plukke opp telefonen og ringe til noen? Er det greit for deg å gå i et møte hvor de ikke egentlig har lyst til å kjøpe av deg? Og klarer du å la være å ta det som et personlig nederlag, og ta det som at det er noe gærent med deg? For det er det jeg kjenner. Frykten for avvisning, det er den største hemskoen by far i alle salgsmiljøer, uansett hvor... Hva, om du jobber i Norges feteste finanskonsern, eller om du jobber i et lite software-selskap med fire ansatte, frykten for avvisning, frykten, ikke å ikke lykkes, men frykten for at andre mennesker sier nei til deg, ikke har lyst til å møte deg, det er den mest ødeleggende alle. Så hvis du klarer å håndtere det, ikke ta det personlig, så tror jeg det er kanskje den største styrken å bygge den robustheten i å ikke ta ting personlig, og kunne resette seg, og bare gønne på videre.
Det er jo også veldig relaterbart for oss som er gründere og entreprenører, for det at holder ikke du avvisning, så er det kanskje ikke helt arenaen å være i. Og det er jo, altså, det er en viss gründerånd i å drive med salg også. Og er du gründer, så må du drive med salg. Du skal selge deg selv og bedriften og alt
med. Du må det, ellers så blir du seriegründer, masse ting som ikke funker. Finns det en del av de også, Alexander? Det finns jo en del av de også.
Det finns mange nøy.
Ja, det er mange som har mye gode ideer, og det er mye gode ideer, og selv om det er mye som er bullshit jumps, så er det også mye gode ideer, ikke sant, som kan gjøre livet hos mennesker enklere og bedre. Bare se på det, ikke sant, alt. Hvor mye mer behagelig, mye enklere ting på veldig mange måter har blitt for oss bare i løpet av de siste 5 årene. På alle mulige måter. Mm. Ikke sant? Det å leve og være menneske i dag, kontra for 5 år siden, 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, ting, i hvert fall her jeg sitter og ser, og mitt liv, er veldig mye enklere på grunn av at det har kommet nye tjenester, nye produkter, nye løsninger, som har gjort ting mer effektivt, optimalt, smartere, enklere, mer digitalisert, og så videre. Ikke sant? Og det må jo fortsette, men da må vi jo de som finner opp, og som er kreative, løsningsorienterte, som har det her gründer-gene, det må ikke være for at de skal slippe å jobbe i corporate, det må være for at de har en god idé som kan gjøre verden bedre. For jeg tror det er mange som starter for at de ikke har lyst til å jobbe, og at noen andre skal eie det og bestemme det over det. Så man har en gründerdrøm, men de vet ikke helt hva. Men jeg tror at de som har passion og lidenskap for et eller annet fagområde, som har et eller annet en løsning, eller noe som kan optimalisere og gjøre verden og virkeligheten bedre for en eller annen gruppe mennesker, det er de som vil lykkes best. Ikke bare de som bare er gründere for at de har mye energi i kroppen sin, men de som har noen gode ideer, og som på en måte er godt fundamentert, og som har kompetanse til å skape noe som gjør ting bedre.
Mm.
Og hvis de klarer å kommunisere det og få betalende kunder, da blir det en suksess. Men dessverre så det mye som ikke der.
Det klart det mye som ikke der, og vi nå har jeg vært tilkoblet litt sånn grunnernettverk og sånne ting rundt om, og det som litt interessant å høre hvis man snakker med amerikanere for eksempel, kontra nordmenn, så der det mye snakk om å få testet produkt og få solgt produkt eller tjenesten sin, og validere det der, og så skal leve. Mens i Norge starter ofte diskusjonene med hvilke støtteordninger kan vi søke på.
Ja, sant.
Og da har du åpenbart feil tilnærming. Det fint med støtteordninger, det fint med tilskudd og alt mulig, men du skal selge dette.
Kjempegodt poeng. I totally agree. Jeg hadde et møte nå på morgenen, vi egentlig pratet litt om det her, ikke sant? Det der med å ut og hente penger, enten fra investorer eller fra støtteordninger fra staten eller andre type ting, da. Ikke sant? Jeg sier ikke at man ikke skal gjøre det, men all den tiden du bruker på det, all den tiden du bruker på det, hva med å gå ut til markedet ditt, plukke opp telefonen, banke på døra, invitere til et eller annet, invitere til å gå inn og se og diskutere, stille spørsmål, prate, ikke bare prate om produktivt, men stille spørsmål om kunden, forstå hva kunden, hvem kunden, hva det den opptatt av i forhold til det du selger, og så komme et forslag. Du, men hva må teste ut det her?
Mm.
Jeg tror at dette. Ikke sant? Så får du pengene fra betalende kunder, i stedet for fra andre steder.
Ja, og så er det jo
selvfølgelig, men altså,
jo, da.
Det alt for mange som venter alt for lenge med å gå ut og finne betalende kunder.
Ja, og så er det mye raskere feedback-syklus hvis du har noen som betaler for produktet ditt, fordi da må det også levere. Hvis ikke leverer, så sier de opp. Men forhåpentligvis får du litt feedback underveis før de sier opp. Og da kan du faktisk fikse på ting. I stedet for å programmere eller jobbe med produktet i 2 år før du får egentlig noe feedback.
Jeg vil jo si, jeg, på en måte må jeg gryder det av, for jeg sa jo opp en relativt godt betalt daglig lederjobb med teknologi og IBM forandrer. Det var ikke for at jeg hadde en gründerdrøm, men det var bare for at jeg hadde en kompetanse, en erfaring. Jeg var 40 år gammel og hadde jobbet lenge i salg og business og teknologi og egentlig litt forskjellige typer ting, telekom og media og så videre. Så jeg startet jo med å tilby, altså min gründeridé var å tilby kompetansen min, og ikke bare si opp jobben min og så finne ut hva jeg skulle begynne med, men å tilby kompetansen min. For at jeg tenkte at den kunne være verdifull for andre.
Jeg hadde fått en prat med en gründer i går, og det er litt samme tankegangen. Og så har jeg også spilt inn en podcast i går, der også det var en litt mer moden, litt eldre herremann. Ikke gammel, ingen av dere er gamle, men det krever mer også å starte for seg selv når du har hatt en godt betalt trygg jobb, og ta steget, og faktisk gjøre det, er hakket mer krevende enn når du er 20 år kan sove på sofaen til en kompis.
Det er stor forskjell på det. Jeg kan si at jeg hadde den tryggheten i bånd, for jeg hadde noen måneder, og så hadde jeg noen bonusgreier og litt sånn, sånn at jeg, sånn økonomisk sett, så var jeg liksom sikret de første 6 månedene, kanskje, og i og med at jeg selger konsulenttjenester, så er det ikke noen produkt som skal produseres. Nei. Så at det var raskere til markedet om du skal utvikle en softwareløsning, for eksempel, og så skal du ut, så kan det ta lengre tid. Så det litt sånn avhengig av hva vi gründer, eller hva tjenesten, eller ideen, eller konseptet vårt er også. Men det jeg 100% enig i det. Det enklere når man yngre, og dess eldre vi blir, og hvis du sitter godt, så etter hvert så blir vi, man kan si, komfortable, men trygghet jo et viktig aspekt ved det å være menneske. Det vi har en grunnleggende trygghetsbehov alle sammen. Og hvis ikke det tilfredsstillende, så klarer vi ikke å gjøre noen ting, for da går all energien vår til å sørge for at vi blir trygge. Hvis vi utrygge, så går alle ressursene våre, alle tankene våre, alle følelsene våre, alle fokus, oppmerksomhet og intensjonene våre mot å bli trygge igjen. Hvis jeg bekymret for om vi kan betale husregningen vår, eller lånet vårt, da går all fokus på det. Det helt umulig å klare å fokusere på, da vi ikke kreative, vi får ikke tilgang til de andre delene av oss som faktisk kan være løsningsorientert og kreativ og inspirert og gå ut og skape.
Hvordan går en god selger til å bli en bedre eller den beste selgeren da?
de selgerne som går fra good to great eller good to even better, det de som nysgjerrige. De som åpne. De som forstår at verden mye mer enn bare det fysiske som vi kan se på og ta på. Som forstår verdien av sin egen energi, som forstår verdien av å sette egne intensjoner, som forstår verdien av å tappe inn og tune inn i sin egen intuisjon, og som tør å bruke intuisjon sin i salg, som tør å bjuda på seg selv i salg, som åpen for, på en måte sånn, og som har gode, gode intensjoner i forhold til å bygge og skape sin egen energi også, og på en måte være on the top of the game, da, som tar vare på, ikke sant, det helhetlig, da, helsa si, bevisst på hva man spiser og drikker, og døgnrytmen sin, og det helheten, tenker jeg, ikke sant? Å bli enda bedre, alt energi, så det handler jo om å finne ut hvordan bygge opp min egen energi, og utstråle den, og kanalisere den energien rett. Og da, bygge, ikke sant, vi snakker trygghet, men motet sitt må tørre å teste ut ulike typer vinklinger på ulike typer ting. Jeg hadde et digital session i går, jeg skal ikke nevne navnet enda, men det stort finanskonsern i Norge. Jeg jobbet med 8-10 rådgivere, fantastisk spennende, fin prosess, fantastiske mennesker. Og vi pratet om resultatene av det som har skjedd. Vi har to heldagssamlinger og et par digitale samlinger som har hatt litt med ledelsene. Og vi har gått inn og laget den, vi har gått inn og definert salgsprosessen deres, de ulike stegene de må gjennom, delmål, vi kan kalle det steg, den prosessen, det delmål vi må gjennom for å komme fram til et ja fra en kunde. Det tillit og kjemi. Du må forstå kundens nåsituasjon, du må forstå hva de ønsker seg, du må forstå hva de opplever som utfordringer, hva det koster, du må forstå potensialet deres og mulighetene deres og hvordan de kan tjene på dem, forstå beslutningsprosessen deres. Det delmål i prosessen, og da du nødt til å stille spørsmål. Så det vi har gått inn her å definere prosessen, så det å gå inn og definere spørsmålsbanker, og hvordan kan vi stille de riktige spørsmålene for å avdekke og forstå og bli kjent med kunden, sånn at vi neste runde kan gå ut og tilby noe til kunden som de kjenner seg inn i, og som de selv egentlig har bedt om på mange måter, hvis du gjør prosessen riktig, og som de forstår verdien av. Og da det som har skjedd her, de selgerne der, jeg vil si de gode fra før, de voksne mennesker, men de har vært åpne for, jeg ble nesten ydmyk i går, hvor åpne de har vært for å ta på seg og teste sine tingene. En av de tingene han blant annet tipset eller anbefalt om, det å ikke ha med PC i første gangs møte med kunde. Det synes jo mange skremmende, sant? Å ikke ha med presentasjon og presentere i første møte. Nei, fuck det, sorry my language. Fuck det, ha med PC. Når jeg var daglig leder i det selskapet jeg la ned forbud mot å ha med PC i førstegangsmøte. For i første møte skulle vi se på kunden, bli kjent med kunden, og skulle vi notere. Vi skulle stille spørsmål, og så skulle vi komme tilbake. Så det var det første, og det har de testet. Nå begynte å gå i møter på en litt annen måte. Ikke bruke denne, men heller stille flere og bedre spørsmål til kunden. Det var det første. Mm. Og det andre de også har testet, det var det her med ikke sende tilbud på mail, og vente på svar, that's fact. Det ligger tilbud ute i beslutningsstaten på postkasser for milliarder av kroner, som ikke engang har åpnet. Ikke sant? Så det å bukke andregangsmøte, bukke tilbudsmøte, bukke gjennomgang i førstegangsmøte, det to sånne helt sånne banalt enkle ting, men som de har vært åpne for å teste ut, og de har gjort det noen ganger, men jeg snakker at vi må finne noen absolutter. Jeg prater om å lage regler til oss selv. Vi må ha en regler for oss selv, kan gå kalle det rutiner, det mange som ikke så glad i regler, jeg hater regler, men jeg har masse regler for meg selv likevel, rutiner, absolutter, som jeg alltid gjør, fordi at jeg vet at de tjener meg. Så sånn blir gode selgere bedre. Jeg har to coacher at the moment, jeg kjøper masse, jeg bruker flere 100 000 i året på personlig utvikling. Selv?
Yes. Hvilke type coacher har du for deg selv da?
Nei, nå går jeg ganske dypt, altså jeg mye på pusting og meditasjon, ja. Og indre arbeid og kalle inn høyere bevissthet og se for meg og visualisere og bruke kroppen og så jeg liksom, det ikke bare det fysiske, det mye mentalt, emosjonelt, kall det spirituelt, energetisk, mye sånne type teknikker, veldig mye sånne type ting som jeg ser, fjerne gamle begrensninger, hile gamle sår, frykter og bekymringer i meg selv, så at jeg tør å være mer, og bidra mer, og bjuda på mer. Ikke sant? Så det er min utvikling. Det er ikke mental trening, jeg vil kalle det mer sånn emosjonell trening, å slippe tak i gammel bullshit og gamle programmer som ikke tjener meg lenger. Frykt for hva andre tenker og mener, for eksempel. Kvitte meg med ting som drainer energien min, sånn at jeg kan ha mye energi. Vi har alle hørt energy is everything. Nikola Tesla sa, when you think about this universe, thinking in terms of energy, vibrations and frequencies. De fleste skjønner ikke helt hva det betyr, men det er sant, og vitenskapen har catchet opp med både filosofi, religion og alt mulig. Det er bare at vi sitter fast i masse gamle dogmer. Ja. Så det er mye av min coaching dreier seg om det, og så stretcher jeg det, så tester jeg ting, så ser jeg hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og så prøver jeg å ta det inn for norske språket, for det her
det mye... Ja. Ikke alltid like enkelt det.
Nei, så jeg både fornorskere og gjør det litt mer spiselig og folkelig også. Ofte. Og forståelig og experiential, sånn at folk kan oppleve det. Så jeg har kunder som kommer hjem til meg, hvor vi sitter her på gulvet og lukker i øynene og puster og ser for oss målene og kjenner på hvordan følelsen er og tar bort det som i veien og rett og slett begynner å reprogrammere både appene som går her, I, sånn, men også hele operativsystemet vårt. Jeg ser for oss selv akkurat som en PC, ikke sant, eller en computer. Vi har et basis operativsystem, og så har vi masse apper. Veldig masse av disse appene har veldig masse bug, så vi må gå inn og vi må nesten gå inn og bugfikse masse av disse gamle programmene våre. Og da kan vi ikke sitte og snakke om det, du må dypere, du må ned I consciousness. Og det gjør jeg med kundene mine, jeg klarer ikke helt å forklare hva jeg gjør, men jeg tror at alle kan klare å forstå det litt, hvis man bruker den symbolikken. Vår største begrensning as human beings, det jo reptilhjernen vår, og det at vi lever på frykt. Og de fleste av oss puster, blant annet også alt for dårlig, så mye av det gjør å lære mennesker å puste, så de får energi og oksygen inn I kroppen sin. De undersøkelser viser at befolkningen generelt I verden, 97% av befolkningen bruker kun 13% av lungekapasiteten sin. Og da gir vi kun energi, prana, oksygen og alle disse stoffene kun til våre livsviktige organer, og så det neste som får reptilhjernen vår og survival mekanismer, freeze, fleece or flight, ikke sant? Prokrastinering, utsettelse, skyve på, la være å gjøre, og tenk om, ikke sant? Og nei, det går ikke dit. Mens når vi begynner å puste mer, så får vi tilgang til helt andre deler av bevisstheten vår. Til slutt kan vi komme helt ned I hjertet vårt, og vi kan begynne å selge og drive med salg og business fra omsorg og kjærlighet og inspirasjon, og ikke fra at jeg må ha penger sånn at jeg kan betale regningen min. For det en jævla lav vibrasjon, og det kan andre mennesker sense når vi needy og desperate. Jeg har prøvd det, jeg har vært det, funket jævla dårlig.
Det akkurat det veldig interessant, og jeg tror eller vi ser jo at utviklingen rundt, altså både helse, men også rundt business og velvære handler mer om menneske og helheten enn kun det som du snakker om med det jaget, liksom. Og det har jo vært også den utviklingen innenfor salg, innenfor business, innenfor markedsføring også, som vi også ser at det endringer. Og spesielt nå som vi begynner å få AI og roboter og sånt, den biten der, så det mange som frykter veldig mye. Og det jo forståelig.
Personlig, Alexander, så vil jeg si at det som skiller oss fra disse robotene og AI, fordi robotene og AI, de mye mer sånn sett intelligente enn oss, for de kan prosessere enorme datamengder på ingen tid, og de har tilgang til informasjon, og de kan skrive opp, så de har en enorm artificial intelligence, ikke sant, med maskinlæring, og de begynner å bli smartere og smartere også, men det som skiller oss, det human consciousness, så kan man diskutere hva det betyr, vitenskapen ikke I nærheten å være enig egentlig de heller, men human consciousness og vårt energinivå. Det det som skiller oss. Ikke sant? Bevisstheten vår, energien vår, og hvor vi kommer fra, intensjonen våre, hensikten vår, det som ligger bak tankene våre, det som kommer føre. Kommer jeg fra survival, overlevelse, fra at jeg trenger penger, eller kommer jeg fra at jeg faktisk ønsker å hjelpe deg? Ikke sant? Det to vitt forskjellige energier, to vitt forskjellige intensjoner, to vitt forskjellige utstrålinger, to vitt forskjellige vibrasjoner, to vitt forskjellige ord og handlinger som kommer til uttrykk, og to vitt forskjellige resultater I bakken.
Ja, men skulle med denne prosessen at vi, når vi driver annonsering og sånt, de siste årene har vært veldig, altså det fortsatt ekstremt datadreven, og vi kan kommentere på ganske enkle ting. Men det, når mer og mer blir oversatt av roboter, så er det mange som frykter for, altså hvis du er med i det og kjøper da, så frykter de for sin fremtid, som er absolutt interessant og en spennende problemstilling fremover. Men vi
Det er derfor vi må
markedsfører.
trene bevissthet, det er derfor vi må trene bevissthet, det er derfor vi må trene på energi, og det er derfor vi må forstå hva og hvem vi er, og hva slags bidrag vi har. For de som ikke følger med, de kommer til å bli erstattet av roboter og AI. Det er ingen tvil om. Vi selgere, selv salgscoacher, en av mine kunder, de har en AI som heter Astrid, AI, Astrid. De sitter på callcenter og ringer kunder. Astrid går inn og analyserer samtalene deres, og dagen etter så får operatøren tips om hva han kan forbedre på. Ikke sant? Så da overtar jeg den. Det er ikke det jeg egentlig driver med, å analysere samtaler og sånne konkrete tips. Men det er en AI-oppgave, så alle funksjoner, hvis du ikke bruker din egen bevissthet, din egen energi, og forstår på en måte alle de kapasitetene og ressursene som bor i deg, så kommer vi til å bli obsolete.
Ja, og markedsføring, salget er jo fortsatt, altså det mellommenneskelige må være på plass. Fordi at vi kjøper ikke fordi at det er plassert akkurat riktig. Vi selger og kjøper av mennesker.
Det er energiutveksling. Det er energiutveksling.
Ja, det, altså, det blir veldig spennende å se den utviklingen. For det, min generasjon er jo ekstremt digital, sant? Vi møtes mye mindre fysisk. Og det har veldig mye å si. Altså, vi ser jo at mental helse stuper. Helse generelt stuper. Og vi lurer på hvorfor. Og jeg er helt enig i at altså, det er den altså, energi,
Jeg
men
tror vi alle har et svar på det. Vi lever ikke, vi er natur, men vi lever ikke i pakt med naturen. Det er
Nei.
ferdigprosert, det er kjapt, det er fullt av dopamin fra social medias og det digitale. Og det er jo trist det du sier. Helsestuper, mental helsestuper, tilfredshet, ensomhet stiger. Ikke sant? Det er masse ting rundt dette her som ikke er heldig for oss. Og det er derfor jeg tenker at det er så viktig å gå inn og forstå og jobbe med sånne type ting da. Møtes og komme fra en intensjon. Hva er det du ønsker for noe egentlig? Hva er det du vil for noe? Hva er det du vil bidra med? Hva er det du vil med å skape? Hva er det du vil oppleve? Hva er det du har lyst til å oppleve? Hva er det du har lyst til å oppleve? Hva er det du har lyst til å bidra med? Sånn at vi kjenner at vi får tilfredsstilt våre menneskelige behov. For vi som mennesker så er det noen behov som er helt grunnleggende. Så jeg snakker ikke om Maslow, jeg snakker om human needs som vi har. Ikke sant? Vi må føle oss significance, vi må føle betydningsfulle. Vi må føle en eller annen form for bidrag, vi må føle en form for trygghet, vi må føle en form for variasjon. Vi må føle love and connection som andre mennesker. Ellers så har vi det ikke bra, og det er som summen av alle disse her. Alt dette må være på plass. Sitter du hjemme foran dataskjermen din og driver med sammenligning med deg med alle disse fine bildene på Instagram og Snap og alt det greiene med alle flotte, vakre, suksessrike bitcoin-millionærer og unge, både gutter og jenter i fine biler og kule klær, ikke sant? Så det er klart at det er lett å føle seg less than da.
Det er veldig fort gjort, og skjermtiden til oss alle må nok ned på at vi skal merke noe forskjell.
Du er et pendulum, Alexander. Altså, du er i den rollen der du er. Jeg er 18 år eldre enn deg, nesten 20 år eldre enn deg. Ikke sant? Så det er en annen generasjon, men 50 pluss. Sant? Tror du det er en pendel som på en måte begynner å nærme seg et toppunkt, som kommer til å snu?
Jeg er veldig usikker, og det er et skremmende svar, fordi at ting for oss er så enkelt nå. Skal jeg i sted, så er Uber en knapp. Jeg orker ikke lage mat. Nei, da kommer han levere innen 30 minutter. Jeg har ikke en date i helgen. Nei, da kan du sveppe på Tinder. Og alle samtaler foregår fortere og raskere digitalt. Så jeg føler på en måte at avstanden bare blir lengre og lengre. Og så er det selvfølgelig noen motpoler her som prøver å jobbe mot det, og vi merker kanskje at generasjonen under oss igjen er litt samme motstander. De velger mindre, eller i hvert fall færre apper da. Fordi at nødvendigvis ikke på grunn av å møtes mer, men de hater Big Tech, som i seg selv kan være en grei måte å gjøre det på. Men jeg er litt usikker på om det pendulumet svinger tilbake raskt nok, da. Altså, jeg tror det alltid vil svinge tilbake, men hvor fort vil være ganske avgjørende. Og så ser vi, skal ikke vi gå fullstendig over på menneskelig evolusjon og psykologi, men datingmarkedet er jo en veldig god indikasjon på hvordan vi egentlig oppfører oss. Unge menn har ingen dates generelt sett. De har ikke hatt sex de siste 12 månedene. De går mindre og mindre ut. Yngre menn, altså under 30-35, har ikke hatt, i snitt, tror det er 70% eller noe sånt. Dette er et tall fra USA, da, så vi kan sikkert trekke ifra og legge til litt enkelt steder. Men har ikke hatt sex de siste 12 månedene, og har ikke date, eller altså, det er ikke et romantisk marked for de. Og hvis du da kan legge til AI og få på en måte dekket behovene dine sånn sett da, via internett, så tror jeg mange kommer til å velge den retningen. Og det er ufattelig skremmende. Jeg tror...
Ja, men da dør jo livskraften vår. Vi har jo alle en life force inni oss. Life force energy. Det er det vi er. Du kan kalle det hva du vil. Du kan kalle det skapelsen, Gud, virkeligheten, livet, Krishna. Det er bare navn som prøver å beskrive det samme. Life force energy. Seksualitet er jo en del av det, og hvis vi ikke har det for at vi blir så digitale, så er det, da går vi bort fra å være human beings, og så blir vi noe techno beings eller et eller annet i stedet. Så det der er jo utrolig skremmende.
Ja, det er veldig skremmende, og...
Jeg visste ikke, jeg er mann 50 pluss, jeg har masse sex.
Nei, jeg tror vår generasjon er
noe... Det må du slette. Nei, ja.
Jeg tror nok det er vår generasjon og teknologien vi har tatt i bruk som gjerne er da mer problemer. Og så er det på en måte, altså kvinner styrer jo hovedsakelig datingmarkedet, og de har nå mye mer å velge mellom enn tidligere. Så hvis da 60% av kvinner går for topp 20% av menn, så er det på en måte makten går ikke helt opp da.
Okay, så det lønner seg å være blant de 20% av gutta på toppen her som får...
Det er definitivt en god løsning, ja.
Er det lite jevnt til de 80% under her. Men poenget er tilbake til det da, med det med energi, det påvirker vår energi, vår entusiasme, vår livsglede, vår livskvalitet, vår evne til å skape, vår, kvaliteten på livet vårt, rett og slett. Da man prater om lykke og alt mulig, men ikke sant, kvaliteten på livet vårt, livskvalitet, det er jo denne energien, entusiasmen vår, motivasjonen vår, inspirasjonen vår.
Jeg tror vi er veldig enige, og når du snakker om energi, så som sagt, vi er ikke i samme rom, men man kan jo fortsatt merke noe for å få energi fra mennesker. Nå har vi har touchet på litt andre ting enn salg, og det er kjempefint. Det
sammen, Alexander, det hører, så jeg har med disse tingene inn i mine prosesser med mine kunder. Mm. Fordi at det er helt umulig å lykkes med salg hvis du ikke også har fokus på disse tingene her. Pusten din, kroppen din, kroppsholdningen din, oppmerksomheten din, bevisstheten din og disse tingene her. Energien vår er det mest smittsomme vi har. Mer smittsom enn covid og alskens annen. Vår energi er det mest smittsomme, smitter instant. Så det her vi har pratet om nå er altså en viktig del av lykkes både som selger og gründer og i business og i livet generelt, tenker jeg.
Mm.
Så jeg ser på, jeg har et veldig sånn holistisk bilde av alt sammen. Det er veldig deilig å begynne å bli voksen, så jeg kan tillate meg det.
Ja, som sagt, jeg er 26 år ung mann, og hjernen begynner å nærme seg ferdig utviklet, kanskje. Men du merker den utviklingen der at du kommer over en viss kneik, både i livet, men også sånn økonomisk business-messig, og så klarer du å tenke på litt andre plan. Og så er det klart at i motgang er det tyngst, men klarer du å holde det der oppe, og en høyere frekvens kaller det, så er livet veldig mye bedre, rett og slett.
Ja, det er mye bedre. Det er helt fantastisk. Men nå sa jeg feil i sted, for jeg sa at du er nesten 20 år, men jeg er jo mer enn dobbelt så gammel som deg, når jeg tenker meg.
Ja. Det ser ikke sånn ut. Det går helt fint.
Nei, takk for det. Men det er også, vet jeg, at på grunn av at når vi driver med det vi elsker, når vi driver med det som er passion vår, og da lykkes du bedre i salg, du lykkes bedre som gründer, når du driver med det som er passion din. Ikke for at du er gründer, for at du er gründer, eller selger for at du selger, men du selger noe du har lidenskap for, du selger noe du har passion for, du driver noe som du kjenner at er i tråd med verdiene dine, det som er viktig og riktig for deg, og det du egentlig kom hit for, da mener jeg kom hit på denne planeten her, du kom hit for å oppleve, du kom hit for å erfare, og så har vi ulike typer ting som ligger nære til oss, og som det lettere for oss å bli god på enn andre ting. Vi har alle ulike forutsetninger for hva vi virkelig kan lykkes med. Og når du lever med det som din passion, ditt purpose, og du kjenner at det du gjør gir deg mening og mestring, jeg tenker mening og mestring og lidenskap, og du kan gi det til andre, da det er masse energi det, men det også forryngende, og det bare fordeler med det. Helse. Jeg har vært på 14 år. På 14 år så har jeg vært borte fra jobb 2 dager. Og det var fra at jeg hadde vært i Thailand og spist et eller annet jeg ikke hadde tålt. Jeg har vært syk 2 ganger på 14 år.
Ja, det ganske enormt. Jeg var nylig veldig syk selv, så det har vært vekk litt mer enn det. Så...
Men det handler om det også. Man trenger ikke gå inn på det, for det her vil være masse ulike typer meninger om det, men det i hvert fall, for meg så det her helt åpenbart for meg å se hvor viktig det å drive med ting vi liker, glad i, og at vi klarer å jobbe oss ut av den her survival-moden og alle disse overlevelsesprogrammene som driver og går her oppe.
Hvem kunden din? Hvem trenger salgscoaching fra deg eller lignende?
Ja. Jeg har et sånt helt insane spredt kunderegister. Alt fra enmanns bedrifter som selger pensjon, som driver med rekruttering, bemanning, ja, mye eller flere rekrutterings-bemanningsselskaper. Jeg har bank, finans, forsikring, har jobbet mye inn mot der. Jeg har mye software- og teknologiselskaper. Jeg har mye call-senter med mye unge mennesker som selger på telefon eller boker møter på telefon. Så jeg har et range fra enmannsaiser til store, store, store konserner og alt derimellom. Jeg har liksom vært innom og gjort noen små oppdrag for Telenor, jeg har vært inne i forsikring, jeg har vært inne i finansselskaper, jeg har vært inne i 24/7 Office, jeg har vært inne hos kundene deres. Ikke sant? Det mange sånne kjente, og så mange små og ukjente. Så jeg har en range, jeg elsker å jobbe med mennesker, jeg elsker å utvikle mennesker. Så hvem som trenger coaching, det vil jeg si alle mennesker på jord trenger coaching. Jeg trenger coaching, du trenger coaching, alle trenger det. Og jeg kan også si, de lederne som forstår at de ikke skal gjøre alt, det umulig å bli profet i eget hus, men som åpner opp for, og ikke ser på en ekstern coach som en konkurrent, men som et supplement, og som villig til å lytte, det de som lykkes best. Så i de prosessene jeg har, de kundene jeg har, og de kundene som har hatt størst salgssuksess, jeg har hatt kunder som jeg har jobbet med i mange, mange år, som har gått fra 20 til 100 millioner i omsetning, og så det mange grunner til det, men en del av grunnen til det har vært ledere som åpne og nysgjerrige og ydmyke for at jeg kan faget mitt, jeg kan dette, men det andre som bedre enn meg til å ampe og pimpe opp salgsavdelingen min. Så de lederne som ydmyke og som åpne for det, det der jeg har størst suksess. Det der jeg opplever at jeg har størst suksess. Fordi at de har gode ledere som faktisk åpne, og som på en måte tar det inn, ikke ser meg som en konkurrent, men vi samarbeidspartner.
Veldig kult. Jeg nok ganske enig med deg at de aller fleste trenger en viss form for coaching, om det veldig direkte på fysisk eller psykisk, eller hva det skulle være, eller holistisk for den del, så tror jeg alle har gått av å ikke bare prate med noen, men også få litt input fra andre på.
Jeg tenker det flere ting som oppgaven min da. Det ene ren informasjon, kunnskap. Altså informasjon, jeg har knokket noen koder i salg. Altså i all beskedenhet. Jeg jobbet i Julebusiness School, bestemte meg for å bli beste selger i Julebusiness School. Jeg visste hva jeg ville. Jeg visste hva. Jeg visste hvorfor, for jeg skjønte, vi klarte å assosiere hvilke fordeler og gevinster det ville gi meg. Men jeg visste ikke hvordan. Så jeg måtte lære meg hvordan. Og det gjorde jeg ved å ta et sted mellom 5 og 10 000 cold calls. Og gå i mange, mange hundre kundemøter og forstå. Og da, den erfaringen, de årene der, det brukte jeg til å definere og skape en prosess. Den kaller jeg Signature Sales System. Og det på en måte nøkkelkjerneproduktet mitt Signature Sales System, som denne prosessen. Men det ikke bare den, for jeg må inn med det mentale og emosjonelle rundt det, men det nøkkelen. og det å kunne både gi informasjon og kunnskap basert på egne erfaringer om hva som funker, hva salg på det handler om psykologi, for det handler egentlig om at man ikke skal pushe, men det handler egentlig om elektromagnetisme. Hvordan skape elektromagnetisme, hvordan skape riktig magnetisme, tiltrekning, jeg skal ikke bruke ordet law of attraction, men fra det jeg tror, men elektromagnetisme, alt elektromagnetisk, har plusser og minuser. Så når vi klarer å bygge og forstå elektromagnetiske prinsipper, hvordan vi bruker språket vårt og kroppsspråket vårt og fysiologien vår til å etablere og skape det, for å skape traction. Så det informasjon, men det også transformasjon. Men det jeg også gjør, det jo støtte og utfordre. Støtte og utfordre. Og alt her imellom. Og i det så trenger alle coaching. Jeg trenger masse coaching.
Jeg kjempefornøyd, og jeg tror vi kan runde av på den gode biten der. Hvor kan folk finne deg? Nå vet vi at alle kan ta kontakt.
Jeg har en hjemmeside, det mitt utstillingsvindu. Det ikke verdens fineste utstillingsvindu, men det olarvildjodden.no.
Yes.
Så det navnet mitt, .no. Så der kan de finne meg, og så fra og med i morgen, tenker jeg, så kan de også finne noen kurs og programmer som jeg har laget for noe som heter Mindset, altså minds.et. Der vil de også kunne finne meg, der ligger noen programmer som jeg har, kurs jeg har laget, blant annet et kurs som heter The Beginning of You, Seven Steps to Manifest Your Dreams and Goals. Det kommer til å lage noen businesskurs der etter hvert. Men jeg tenker at det å lære seg å manifestere, det å sette mål, altså som jeg snakket om, ikke sant, hva det jeg vil, hvorfor det jeg vil det, og hvordan det skal få det til. Ikke sant? For det ikke bare å ta det imot, men alt starter som en tanke. Så det å på en måte lære å forstå hvordan det vi skaper. Hvordan vi med mer mindre motstand nå målene våre, da må vi først vite hva vi vil. Og selv der, det starter jo der, veldig mange har ikke et bevisst forhold til det i det hele tatt, hva det jeg vil for nå. Så på det minds... .et, så det også litt ting og programmer og ting som man kan kjøpe til en veldig, veldig, veldig lav pris. Det koster $9 i måneden, ja, så får du tilgang til masse fantastiske kurser og programmer.
Ja, det er bra. Alle linker ligger selvfølgelig i bio og i show notes. Så vil jeg bare takke deg for i dag, og mye god input.
Takk, i like måte. Takk for at jeg fikk delta. Jeg elsker å prate om disse tingene her, så tusen takk.